Türkmen häkimetleri ýurdun Eýran bilen seýhetleşýän sewitlerinde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýär. Sewitde internet üpçünçiligi hem ýeti çäklendirilýär. Bu çäreler goňşy Eýrandaky köpçülükleýin protestleriň 3-nji hepdesine giren mahalyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň Türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmeleri ýurt häkimetleriniň goňşy döwletdäki protestlerden uly howsala düşýändigini, munun bilen bagly ýörite meýilnama taýýarlanandygyna ýarlara. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 10-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi.
Goňşy Iranaky ähli umumy halk protestleriniň fonunda etrawyň çägine beýleki taraplardan gelýän raýatlar. Yük maşinleri görlü estilmedik derecede berk bağırlanlar. Şühel diyilecek adamlar dizine polisiya ve Milli Hopsulluk Ministerliğinin yerli edaralarına ekediler. Etrağın çağınını internet arağatnışı hem tas dol yeniyali kesildi.
Deyip Ahal velayetinin Saraks etrafının yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Şuna mengdeş hopsuzluk çareleri Ahal'ın Kaka, Altınasırı, Akbuğdoy, Beherden ve Balkan velayetinin Mahtumulu, Etrek, Esenulu etraplarında hem amal ediliyar. Bellesek gonşu Eyrandaki protestler 2025 yılın ayağında yurtta dören iktisadi kıyınçlıkların çunlaşmağı neticesinde başlandı. İlk başta olorun esası hareketlendirici gücü köçe sövdöge ýerleri boldy. Soňra proteste studentler we beýleki şäher ýaşaýjylary, esasan ýaşlar goşuldy. Netijede şäherleriň köçelerinde Islam Respublikasynyň rejimine garşy aýdylýan şygarlar barha köp ýaňlanyp başlady. Protestlerde howpsuzlyk güýçleri bilen çaknyşyklar bolýar. Hökümet binalary otlanýar. Protestlerde näçe adamın ölündüğü anık belli däl. ABŞ'da yerleşen Hrana Topori protestlerde 490 protestçinin ve 48 howpsuzlyk işärinin ölündüğünü, 10,600'den gowrak adamın tutsak edilendigini aýdýar. Türkmen häkimetleri goňşy ýurtda bolýan köpçülükleýin protestler barada haýsydyr bir reaksiýa bildirip, häzirçenli hiç şili beýanat ýaýratmadylar. Bu barada ýurdun resmi metbuatynda, şol sanda Daşary işler ministrliginiň web sahypasynda we hökümete tarapdar neşirlerde hem hiç şili maglumat berilmeýär. Ýöne habarçymyz şu günler ahallı we Balkanly ýaşaýjylaryň goňşy Eýrandaky protestleri has içgin synlap, özara diskusiýalarda açaçan ara alıp maslahatlaşýandyklaryny habar berýär. Mundan başga da Azatlygyň Türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmeleri ýurt häkimetleriniň goňşy döwletdäki protestlerden uly howsala düşýändigini we munun bilen bagly görülmegi meýilleşdirilýän birnäçe çäreni taýýarlandygyny hem aýdýarlar.
Türkmen häkimetlerine goňşy Iranaky protestleriň fonuna dogul emele geldi. Şol sebäpli hem gysgaly ýagdaýda Eýrandaky siýasy wakalaryň türkmen jemgyýetçiligine we ýurtdaky berk diýdimzor siýasy howa häkimetler üçin howply we islenilmez bolajak täsiriniň öňüne almak üçin yerine getirilmeli işlerin bir näçe varianty döderildi.
Diýip ahalyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bularyň hatarynda ýurdun iň köp pars dilli ilatly etrawy Saraksda gözegçiligi we ilatyň üzüňelüğini has güýçlendirmek, Eýranda siýasy protestleriň has güýçlenen ýagdaýynda haýal etmän goňşy ýurt bilen serhet ýaka etraplaryň ählisinde mobil interneti dolulygyna petiklemek. Hojalyklardaky Wi-Fi ulgamlarynyň mümkinçiliklerini hem epesli çäklendirmek ýaly çäreler bar. Mundan başga da Eýranda kowum garandaşlar bar bolan raýatlaryň sanawyny düzüp, olaryň öýlerine aýlanyp, Eýrandaky garandaşlary bilen nähili gatnaşyklary saklaýandygyny anyklap, olara garşy basyşy güýçlendirmek, mekteplerde gyş kanikulundan çykýan okuwçylar bilen häkimlikleriň, polisiýanyň, mahkemeniň işgärleriniň gatnaşmagynda ýygnaklar geçirip, goňşy ýurtdaky we umumyň daşarky dünýädäki siýasy wakalara seretmezligi we olar barada hiç ýyly özara pikir alışmaları guramazlygy. Türkmenistanyň içindäki iktisady, sosial, siýasy meseleleri düýbünden ne mektepde, nede öýde ýa beýleki ýerlerde dile getirmezligi, olar barada pikir etmezligi talap etmek ýaly çäreler hem bar diýip çeşmämiz bellidi. Şeýlede ol bu ýygnaklara gatnaşdyrıljak inatalara, pensionerlere şu ýyldan başlap aýlyklaryň pensiýa haklarynyň we kömek pullarynyň 10 göterim artdyrylmazlygy barada arz edip häkimliklere, prokuratura we döwlet edaralaryna barmazlygy ýene bir gezek ündemegiň meýilleşdirilýändigini hem aýtdy. Ýatlasak ilat arasında yurtda zähmet we pensiýa haklarynyň döwlet kömek pullarynyň 10 göterim köpeldilmezligine garşy näýileliklerin artmagynyň arasında geçen hepde Balkanyň häkimetleri ilat bilen ýygnaklary geçirip arz şikayetleri besetmegi talap etdiler.
Nowatdaky ýygnaklarda mejliste we hökümetde ýurdun jinayet kodeksine döwlete dönüklük etmek, köpçülükliň bidüzgünçiliklere çağırmak, olary gurnamak we gatnaşmak, milli siýasy sosial ýigrenji gozgamak, Türkmenistanyň prezidentine, türkmen halkynyň milli liderine we onuň maşgala agzalaryna şek we dil ýetirmek maddalary boýunça 25 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek jazasynyň berilmegi boýunça ütkötmeleri giýirmegiň üstünde içkin iş alınıp barylýanlygyny aýtmak we şeýle Öncelikle bundan bu yana Türkmenistan'da cemiyetçilik ya köpçülüklüğün hiyatiyede eyip olup bilecek islendik sosyalıkta sadi ya siyasi problema boyunca devlet edaralarına yüz tutmaklık gönüden gönü yokurdan ağdalan maddalara değişli cinayet hükmünde keskitlenecek digini okuçulara ve onların hosarlarına düşündürmek maksat edilir.
Deyip ahalın kanun koruyucu edaralarının birindeki yeni bir çeşmemiz bellidi. Çeşmelerimiz düzlön meylnamanın çeğinde daşarı yurtlarda Daki türkmen aktivistlerine, garaşsız metbuata karşı garalayıcı kampanyalar ve diversiyon operasyaları planlaştırmak ve kurumak şeylede daşarı yurtlara uğrayan zähmet migrantlarının yolunu dürlü bahanalar bilen yapmak yali çarelerin hem bardığını aittılar.
Yurtdaki siyasi döngüklüğe hop abanan yagdayında orsiyetten maslahatçıları ve protestler bilen görüşmekte tecrübesi bay önkü Rus harbiylarını hem çinovnikleri çağırmak göz önünde tutuluyor.
Deyip çeşmemiz bellidi. Çeşmelerimiz meyilleştirilen bu çarelerin ilat köpçülüğüne məlim edilmeyendigini, yöne Serhet yakı etraplarda geçirilip başlanan berk uluğu bağırlamak işlerine salgılanıp, bulorun kävirlerinin eyyem amal edilip başlanandigini belliyerler. Azatlyk gurrun edilýän bu meýilnamalar şol sanda Serhet ýaky etraplarda görülýän bir köpsüzlük çäreler barada değişli yerli häkimetlerden şol sanda ahalyň we Balkanyň polisiýa müdirliklerinden resmi tesbir almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 12-nji ýanwarda bu edaralara eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Bu barada yurdun içeri işler ministerliği bilen telefon arkalı hem habarlaşıp bolmadı. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hasaplanılan Türkmenistan'da hakimiyetler dünyada şolsanda gonşu devletlerde bolyan siyasi yağdayların fonunda yurtta hopsuzluk çarelerini arttırıp yurdun hopsuzluk ve kanun koruyucu edaralarında hüşyarlık derecesini bundan ozol hem bir neçe gedek güçlendirip de. Venezuela'nın vedipesinden gırakladılan prezidenti Nicolas Maduro'nun ABŞ tarafından öyünde düşökte yatan vaktı tuso edilmeyinin iziyanı Türkmenistan'ın deniz korunuş ulgomlarındaki, hova korunuşundaki ve Guriyer serhetlerindeki hüşyarlık dereceleri mundan ön görülmedik derecede yokorlandırıldı deyip azatlığın habarşısı deniz flotunun önkü serkerdesine ve beyleki çeşmelere salgılanıp 5. yanvarda habar verdi. Ýatlasak Türkmenistanyň hökümeti Venezuelanyň prezidentiniň ABŞ tarapyndan tutsak edilmegine hem hiç bir reaksiýa bildirmedi.